متابعه لراديو سي يفيرت خبرلار نروي وبرنامجها سيريا داخليه دلار انتو تشكر ممكن شفيرا على تركمانستان او جبريزين قتايلولرنا ريت ميدريتشيت غودوكتشلوغيتشك يكيتيا خلقا رورماتولان غدان غودوكتشلور تركمانستان قتايلو قراتسن ناخيل باخاويريارلر
ну недостатки такого технического плана подсказали как лучше расставить например
تركمانستان برمون برنجي خار ве бөлүмне юрдун президентин какасы мэр кулу бердим фамиятын ады да кылы варада гиңшлейн маалыматтардын аплетнер
Все ждут, когда будут давать имена самого Бердымухамедова.
Кыргызстандын артын кенине кем Тажикстандын хуа жолдоруна кыпратесири мүмкүнчү чекер. Кепчи Прагада студиядан мен артын Аманур Тойдар Каярын адатлан толкундарга аны. Adır dinleyiciler, anhayne 5. günü Siriyanın Homs şehrine hükümet oşunlarının hücumu devam ediyor. Britanya'da yerleşen Siriyada kadın kuklarına gödökçülük ediyen Roma, geçen gece Homs şehrinin sünni kvartallarına edilen hücumlarda yine 47 adamın helak olanını haber verdi. Şeyleme geçen gece hükümetler tarafından karakçı deyilip atlanırlan 3 maskalarının ehlak dağlarının ölürlerini aydırlı. Siriyada devam ediyen zorluk zararlı 6. fevralı Amerikan Birleşen Statler ve Büyük Britanya bu yurttaki ilçilerini izine çağırdı. Sişemeğine yeni 6 Avrupa devleti diplomatlarının hukuksızlığı aradı ala dedip Siriyadaki ilçhanalarını yaptılar. Şeleme 7. fevralda Birleşen Statler Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ın ortiyetin daşa işin ministri Sergey Lavrov'la duşunla siyasi reformaları geçirmek aradı beren vaadatına anamsızlık bildirdi. Siriyadaki adaylarla bağlı bu sohbeti Havarçımız Arad Peruş devam ettiler.
Birleşen Ştatlar Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ın yurtta varyan zorlukları toxtatmak barada Sişembe günü Ortiyetin Daşarişle Ministeri Sergey Lavrov'a beren sözününe dururuna şüpheli karayar. Devlet Departamentinin sözcüsü Victoria Naland, Assad kadaplı hareketleri sonlacak olsa 10 miray vaxtı vardı. Yönü hükümet güçleri tarafından bolyan zulüm setem devam ediyor dedi.
Well, if in fact Assad supports the end of violence, he knows what he can do today.
Assad doğrulukların sonlanmağının taraftarı olsa onu ol bugün nemi etmeldiğini bilyendir. Bu iş 10 miraylap eskermeldik edildi. Ol tutuş Siriya şehirlerine öz güçleri tarafından büyük Güne adamları edilen hücumları toxtatıp bilyar. Zorluk Homs'da, Hama'da, Damask'ın teorisindeki regionlarda devam ediyar. Muni inni sizin köfeğiniz haber verip bilyarsınız deyip Nalanda etti. Assad Lavrov'a özünün Arap Ligası'nın opozisiya bilen diyaloga girişmek, tutsakları boşaltmak, eskerleri protest merkezlerinden çekmeye çağırıp teklif eden önkü planını koldacaktığını aydıptır.
Мы подтвердили нашу готовность всячески содействовать.
Biz Arap Yurtlarının Ligası'nın 2. noyabrda teklif eden inisiyativasındaki pozisiyaların itaatına krizisin mümkün kadar çalt sonlanmağına ehli yollar bilen kömür etmeye tayin dağımızı tasdikladık. Bu ağdalan inisiyativada yürüyte öpçün edilişi hali Siriya prezidenti nemi netice getirse de zorluğu tohtatmağı özüne borç etiniyendiğini bize anandırdı deyip Lavrov'a etti.
Livergen zadaçı prekrasyeniye nasilye откуда бы оно не исходило.
Yöne Asad Arap Ligası'nın sonki planı barada oylanmasa gerek. Ol bu planına geçişe tayyarlık görülmeği için hakimiyeti bir vekile vermeye çağırılıyor. Galit Elbunni Siriyanın opozisyon milli genişinin ağdası. Ol Lavrov'un Damask'a bir teyze inisiyativa getirmendiğine aydıp Asad'ın reformalar diyarını yeterlik değil deyip reddediyor. Lavrov ortiyet bilen Hıtay Birleşen Milletler Kurumasının Havupsallık Genişinin Siriya baradaki rezolüsyasına veto koyup dünyanın dürlü yurtları tarafından tanqiqlanandan 3 gün son Damask'a gitti. Vetonu 7 yalgarıların biri Asad'ın önkü koldoğuşası Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan. Ol bu vetonu sivilizirlenen dünya için bir şahusallık deyip atlandırdı. Erdoğan şeyle hem Asad'ın Siriyali karşıdaşlarına kömek etmek için Türkiye'nin bir teyze inisiyativanın üstünde işleyendiğini bildirdi. Lavrov Damask'a varanla da hakimiyet güçleri üyelerinin Homs'ta alıp barayan hücumlarını devam ettirdiler. Bu hücumlarda adından 19 adamın ölündüğü haber verildi. Bu aralıkta Fransa, İtalya, Britanya, Belgiya, Gollandiya ve İspanya hem üyelerinin Siriya'daki ilçilerini iğrine çağırdılar. Bu işi etiyendiğini, Siriya'nın vekilini hem öz payitahtlarından kovuyandığını Aile Hizmetdaşlık Genişi hem haber verdi. Bu işler Birleşen İstatlar Havuplılık Yağdayına alada bildirip, öz Siriya'daki ilçihanesini bütünlüğü yapandan bir gün sonmalı. Brüsel'de diplomatların aitmanı göre Avrupa Birleşiği Siriya barada tiyade sanksiyaların üstünlüğü işleyen. Bu sanksiyalarda ilkinci nöbette nişana alınayan yurdun merkezi banki şeyli hem kımmat pahalı metal sevdası.
Siriya'da kıyadaylarla vağlı haberçimiz Arad Peruş'u dinlediniz.
Qadırlıñ leýijiler, Azatlyk radiosynda SMS uratmak, sesiňizi galdyrmak, maglumat bermek ýa-da Azatlyk radiosynyň özüňize jaň etmegini isleýän halatyňyzda bize telefon nomerleriňizi galdyrmak isleseňiz, biziň Moskwadaky şu nomerimizden peýdalanyp bilersiňiz. 7 926 236 0455. Gaýtalaýaryn. 7 926 236 0455. Maglumatlaryňyza da garaşýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar ünlü programamyzy üstümizdäki ýekşembe günü Türkmenistana geçiljek prezidentlik saýlawlary baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Gazetdäki dinleýijiler 10-njy fevralda Türkmenistana boljak prezidentlik saýlawlaryna GDA uramasy resmi derejede gödäkçilik etjek ýeketek halkara uramasy bolup durýar. Bu uramanyň gödäkçiler missiýasy 25-nji ýanwarda Aşgabatda öz ştabyny döredip işe başlady. 7-nji fevralda GDA Missiýasy saýlawlara görülýän taýýarlyklar barada özüniň ilkinji hasabatyny ýaýratdy. ESM GDA gözegçileri Türkmenistana saýlawlar prosesine nähili baha berýärler? Habarçymyz gözeli dinläliň.
Qararsa devletler arkadaşlığı tarafından Türkmenistan'daki saylovlara cemi 63 tane sinçi gözökçülük edir. Gıdanın gözökçülür misyasının Aşgabatda kıştabının resmi malumatına göre gıda gözökçüleri Türkmenistan'ın saylov komisyalarına erkin barıp görüyarlar. Saylov kampanyasının gidişi var da zerur malumatlara iyi olyarlar. Şeride prezidentlige dalaşkarların ınanılan vekilleri, tesbiriciler ve yerli hakimiyet vekilleri ile duşuşyarlar. Misyanın yol başçası Yevgeniy Slobodan Azatlyk radiosynyň söhbetdeşliginde Türkmenistanda saýlawlara görülýän taýýarlyklarda käbir kemçiliklerin bolanlygyny aýtdy.
Недостатки такого технического плана. Подсказали, как лучше расставить, например, кабину.
Техник taýdan kemçilikler bolly. Meselem, biz ses berilijek kabinalaryň gödäkçileriň gödäňinde bolmak üçin nädip yerleşdirilmeliligini we şuňa meňzeş saatlary maslahat berdik. Bu kemçilikler 100 urna dödüldü.
Технического плана, который, ну, там на месте же устранили.
Türkmenistan'da prezidentlik vezipetine dalaşher hükmünde yurdun hedirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen birlikte yine 7 adam resmi hasap alındı. Gıda misyasi olaryň öz saýlaw programmalaryny hödürlemekleri üçin deň hukuklardan peýdalanýandyklaryny aýdýar. Misiýanyň ýol başçysy Yevgeniy Slobada dalaşýarlaryň arasyndaky bäsleşligi degişli kemçiliklerin bolup bolmanlygyny aýtmady, emma ol dalaşýarlaryň özleri tarapyndan hiç hili şikayetiň edilmeýändigini Azatlyk radiosyna aýtdy.
Вы знаете, мы встречались с одним из кандидатов в президенты и с доверенными лицами.
Biz prezidentlige dalaşgärlärin biri we beýleki dalaşgärlärin ananlaryň wekilleri bilen duşduk. Olaryň hiç biri saýlawlardan öňkü agitasiýanyň guramçylygynyň we alınıp barlaşyndan şikayet etmedi.
Bu organizasiýa i wedeniýu predwyborny agitasiýa.
Gda misiýasy ýaýradan resmi maglumatynda saýlaw agitasiýasynyň etiki kadalarynyň çägiňde sypaýy görnüşde we milli mentalitet hem diýip desurlar hasap alınıp geçirilýänligini bellädi. Gda misiýasynyň saýlawlaryň geçirilişine berjek jemleýiji bahasy 13-nji fevralda eglän edilýär. Şol bir wagtda gurama Türkmenistandaky saýlawlaryň adalatly we demokratiýa laýyk bolmagy üçin görülýän taýýarlyklara ýem häzir pozitiw baha berýär. Gıda guramasy Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etjek ýeketek halkara guramasy bolup durýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistandaky saýlawlara sin etmeýär. Gıda Guramati özünün Türkmen saylovlarına sin etçek yeketek halkarı Gurama bolcağına kanaatlanma bildiripti. Guramanın yerine yetirici komitetinin başlığı Sergey Lebedev yanvarın başında eden çıkışında biz gıda genişliğinde birek birege qoğutan ayarız. Biz birek birege gün batarlı sinçilerden xas qovu bilyenliğimiz için gözökçülük edende xas köp görüyarız. Biz öz öyümüzde bolan son bar zadi dost gözülen görüyarız deyipti. Gıdanın 63 adamdan ibaret gözökçülür misiyasının düzümüne Kuramanın Moldova'dan başka ekli ağza devletlerinin vekilleri Şelede Gıdanın Parlamentarı Asambleyeti Orset Belarus Birleşiginin Parlament Bileleşigi ve Gıdanın Yerine Yetirici Komiteti yali edaralarının resmileri giriyer.
Havat Çeymaz gözüyle dinlediniz.
Havatlar gündelüğü.
Programımızı Türkmenistan'dan hoşan haber bilen devam ettiriyoruz. Kadirli dinleyiciler, 7 fevralda Türkmenistan'ın meclisi yurdun polisiya bölümüne Türkmen prezidentinin kakatının adına dakmak varadakı kararı kabul etti. Associated Press agentliği Türkmen meclisinin kabul eden bu kararı bilen bağlı yayradan maglumatına köçelere ve köpçülüklüğün kuramaları liderlerine en atalarının adına dakmak yalı Türkmenistan'ın uzolku prezidentinin giyizden devin Kurbanguly Berdimuhammedov tarafından devam ettirilýändigi berilýär. Bu arada giňişen maglumatlary Allamrat Rahimden dinläliň.
Prezident Berdimuhammedowyň kakasynyň adyny harby bölümleriniň birine dakmak barada mejlisiň kabul eden karary ýurtda prezidentlik saýlawlarynyň geçirilmeginiň edil öň ýanyna kagunlara gawat geldi. Käbir tinçler Gurbanly Berdimuhammedowyň ene atasynyň kultuny ebedileşdirme uğruna ädilen bu nowatdaky adamyň saýlawlaryň öň ýany onuň özüni propagandirleme kampaniýasy ýokmyny häsiýetlendirýär ýerler. Divi Venada yerleşen Antana Kuklarını koruyucu Türkmen İnisiyatifatı Toporunun başlığı Farid Tuhvatullin bu çeyreğinin edil saylavların yön yanındaki günlere kavat gelmeğini şöyle düşünürdü.
То есть накануне президентских выборов это, конечно, еще один такой шаг, направленный на пиар-кампанию по тому, кого нужно
насилить. Сайловларын юн янынна, элбетте, бу чэре илатын кими сайламалыгны нагтама учун гурнолан өз оршлыгур пропаганда чэресі болып дурияр. Йоне бидде бар олан маглуматлары ода, болар ялы адымлар илат көпчілуны гайта умиддан нишырияр. Тебеби, гешенкі сайловда сайловчыларын көпеті тәді президент өзі білен көп тәді затлары ве гоу затлары getirer deyip umid edip onu goldan bolsa inni olar şahsiyet kultunun tiyada bir sapata iye bolanlygyny görýärler.
Сейчас вот они видят, что культ личности превратился в новое лицо.
Мәлим Мурсияли garaşdyrlyk ýyllaryna Türkmenistanyň özelki prezidenti Tapar Murat Niýazowyň öz adyny dürli obýektlere, ilahly ýerlere daktyrmak, öz ýadygärligini diktirmek ýaly çäreler bilen birlikde öz ene atasynyň adyny ebedileşdirmek goýunça da alyp baran siýasaty halkara guramalarynyň berk tankytlaryna sebäp bolupdy. Niýazowyň bu siýasaty onuň gadaply diktatorlara mahsus şahsyýet kultuny ösdürmeginiň aýdyň bir mysaly hökmünde kabul edilipdi. Soňky wagtlar Berdimuhammedowyň atasynyň ömrüni we işini wasp edýän kitabyň çap edilmegi, gazet jurnallarda onuň kakasyna bagyşlanan makalalaryň iýlik derli peýda bolmagy, onuň atasynyňdyr kakasynyň heýkelleriniň dikilmegi ýaly çäreler-de synçylar tarapyndan häzirki prezidentiň şahsyýet kultunyň kem-kem çuňur kökürmesi hökmünde kabul edilip başlandy. Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ýazyjy Ak Muhammed Welthapar geçen 5 ýylyň dowamynda Berdimuhammedowyň şahsyýet kulty bilen baglanşykly edilen işleriň Niýazowyň döwründäkilerden hem geçirende barada gara işleriň bardygyny bellädi.
Halkın arasında eyyem Berdimuhammedov'un şahsiyet kultu Niyazov'un geçirdi diyen düşünce var. Niyazov'un 20 yılla yeten derecesine Berdimuhammedov 5 yılla yetti diyeler. Yine son şeyden Berdimuhammedov özünü ağlamalıyor. Halk kim mi daha da düşünüyor? Onun erki yetmesi de öz devletine. Son şeyden edil sayılı olan ün yanına ya iyi yanına sapağı yok. Onun kişi eden işi Berdimuhammedov'un dine ziyanına.
Deyip Ak Muhammed Uel Sapar belledi. Türkmenistanyň resmi metuwaty Mälikgulu Berdimuhammedowyň adyny harby bölüme dakmak barada kabul edilen karary türkmenleriň ýaşullara hormat goýmak baradaky gadymy däbine eýermek çäresi ýokmy nähäsetlendiripdir. Ýöne efirde öz adynyň tutulmagyny islemedik Aşgabatly bir bilermen prezidentiň diýri gidip ýören kakasynyň heýkeliniň dikilmegi we onuň adynyň harby bölümlere dakylmagy ýaly çäreniň türkmeniň milli däbine de musulmançylyga da gabat gelmeýän bir butparazlyk ýaly geň çäre degini aýtdy. Şüveçede yaşayan Türkmen yazıcısı Akmuhammed Voltapar, Niyazov'un maşgala kultuna mengdeş şeyle siyasatın yurtta yine gaytadan yöredilmeğinin yurdun içinde ve halkara arenasında Türkmen devletinin hem onun prezidentinin hem avrayına dine yarama tesir yetirecektiğini nıgtadı.
Siz Türkmenistan'ın polisiya bölümüne yurdun prezidentinin kakasının adının dakılma olen bağlı Allamrat Rahim'i dinlediniz. Havarlar ünlü programımızın devamında 7 fevralda Kırgızistan'ın Kumtor altını kendine işleyen 1400 teorevi işçinin iş taşlayış ıqlan edilini var adı gürün edir. Tajik Air Avi kampanyasının işgərlerinin protestine nəmi sebep bollu bu var adı hem genişeyini mağlumatlar size yetirir. Adatlan tırkınlarına qalın. Dünan Dünyası programımızın şerekistanına teacistanına ayarlar aşıd zorluğun önlər makvabattaqı qararı qaralyanına özünüzü çekir. Türkmenistanına prezidentliğe dalış etmeye dinanlara yol berilmeyenine nəmi sebep olup bilər.
К сожалению, менталитет наших чиновников пока не готов к тому, чтобы выдвигать женщин в президенты.
Немчин оган масаласына эркек кишенең орны аялыңкыдан юқоры булып турыр дигән темалар гозгар. Булар сездә кызыкландырган булса, чарша мәгъни кешлек ва пенсия мәгъни иртән эфире берилчек Денан дөньясы программамызда душыңдан ячырмаң. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlaryň öňüňe programmamyzy Kyrgyzstanyň ýetirilýän iş taşlaýyş baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, 7 fevralda Kyrgyzstanyň Kumtor altyn kändini işleýän 1400 töweregi işçiniň iş taşlaýyş öňlän edenini habar berildi. Kanada degişli Centerra Gold kompaniýasyna zähmet çeken Kyrgyz raýatlary döwlet sosial üçinçilik fonduna edilýän töleweleriň köpeldilmegini talap edýärler. Barada giňşeýin maglumatlary habarçymyz gözellendiňlärin.
Kyrgyzstanyň altyn gazyp çykaryan iň uly şahtalarynyň biriniň 1400 çemeti şäheri protesta çykdy. Magdançylaryň hakyny goramak boýunça kärdeşler arkadaşlygynyň başlygy Eldar Tajibaýewiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Kumtor käniniň işgärleri şahtanyň dolandyrjysyndan 1993-2010 ýyllar üçin özleriniň sosial üçinçilik fondlaryna has köp sirişde ýatyrylmagyny soraýarlar. Şahtany Kanadanyň Centerra Gold Incorporated kärhanasy dolandyrýar. Protestçilerin biri Adilbek İdrisov'un Azatlyk Radyosu'na aitmağına göre olur Centerra Gold Incorporated kerhanasından işgärlerin sosial fonduna değişli ähli bergilerini üzmegi ya da değişli hasap boyunca aylıkları arttırmağını talep ederler.
Bugün bizim sosialdyk fonduna kampanya işte başlap 93-94'ten beri işte uşuga çeyin kotoru bolgan emes.
İdrisov kerhananın 1993-94 yıllardan beri işgärlerin sosial eklenç fonduna tölö geçirmeýänligini aýdýar we işgärleriň indi kärhananyň fondun öňündäki bergilerini üzmegini talap edýänligini bellädi. Centerra Gold Incorporated kärhanasynyň metbugat wekili Sergey Dedukinin Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä kärhana öz işgärlerine kyrgyz kanunlaryna we işgärler bilen baglaşylan şertnamalara laýyklykda ähli tölewleri talaba laýyk tölepdir. Dedukinin aýtmagyna görä dawa geçen ýyl dag sebtinde işleýän işgärler öz fonduna has köp sirişdelerin geçirilmegini talap edenden soň ýüze çykypdyr. İşgärlerin söýlerine görä dag regionlarynda işleýän adamlaryň alýan aýlyklary köp. Munyň netijesinde fonda geçirilýän sirişdeler hem köp bolmaly. Kärhananyň resmiýetiniň söýlerine laýyklykda protest altynyň çykarylşyna hem täsirini ýetirýär. Şol wagtda şahtada howpsuzlyk we durnuklulyk üçin edilýär. Dedukinin gürrüň bermegine görä kärhana işgärleriň fonduna 2010-2011 ýyllar üçin soralýan sirişdäni geçirmäge ýalaşypdyr. Emma 2010-njy ýylda geçirilýän sirişdeleriň bir bölegüniň işgärleriň öz hatawyndan alynmagy karar edilipdir. İşgärler bolsa munyň bilen razylaşmaýan kärhananyň 1993-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli fonda töleg geçirmänligini öňe sürüp protesta başlapdyrlar. Kumtor şahtasy Gyrgyz ykdysadyýetiniň 10% çemesini düzýär, ol Hytaý bilen ara çäkde ýerleşýär. Bu ýerde işgärleriň zähmet haky we daşky gurşa bilen bagly meseleler wagtal-wagtal ýüze çykýar.
Hawa çemel gözeli dinlediňiz.
Hurmatly dinleyijiler, Adatlyk radio tölen habarlaşmak dileseňiz, hat, e-mail belgisi adatradio.org e-mail adresimize ýazyp bilersiňiz.
Habarlar günleri programmamyzyň ahyryna Tajik Air kompaniýasynyň işgärleriniň protesti baradaky söhbete geçýär. Bu aviakompaniýanyň 50-den ograk işgäri tehnik Kitaýdan näsat uçurlarda uçmaly bolýanlyklaryny aýdyp näýilelik bildirdiler. Olar Tajik hökümetine degişli bu kompaniýanyň baş direktory Muzaffar Isokowyň goşmaça girdeji almak maksady bilen adamlary iş sagadyndan artykmaç işledýändigini aýdýarlar. Barada habarçymyz Şaýmy Dan Gulay Muratiň reportajy.
Tajikistanlyk uçarmanlar buyurduň hawa ýollary gullanyň başlygyna ynamsyzlyk bildirdi. Şonuň üçin Tajikistanyň hawa ýollarynyň 51 işgäri ýürüýte ýygnak geçirip, Tajik hawa ýollary idarasynyň direktorine garşylyk bildirilen dokumentde gol goýdy. Tajikistanyň transport ministrliginiň raýat awiasasynyň baş tutany Piroz Işan Kolovyň aýdyşyna görä, şu mesele bilen baglanşykly ministrlik derine geçirýär. Derinin neticesi bir iki günlükte belli ediler. Yine Tajik uçarmalları Tajikistan'ın hava yolları kulluğunun başlığından nâgile ve direktörün ağız çıktıcı edip köp girdeci kazanmak isleyenlerini olur aydiyar. Direktör uçuşun kaidelerini bozuyar. Şunun neticesinde yollakçılar kıyınçılığa uçuruyar. Köyüne uçakları köp yük yüklemäge uçurmalary direktor mecbur edýär. Böyle ýagdaý ýollagçylaryň janyna howp awandyrýar. Uçurmalaryň aýdyşyna garanda maksat jaýa baryança uçuşlar güni amala aşyrylmaýar. Ýanyňyz almak üçin uçaklar Şemkent aeroportunda, Beşkek, Türkmenabat, Aşgabat howa menzilinde we beýleki aeroportlarda saklanmaly bolýar. Tajik hawa yollary yollagçylary köp wagtlap garaşdyrýar. Böyleki hawa menzillerinde uçagyň saklanjakdygy barada yollagçylara öňünden habar berilmeýär. Şeýlelikde yollagçylar köseniýär. Işan Kolovyň aýdyşyça idaranyň direktori hemem uçarmanlar uçuşlaryň gowy amala aşyrylmagyny isleýär. Direktor bilen uçurmalaryň arasynda ýüze çykan dawanyň ýanyjyň bahasynyň ýokardygy we ýanyjy tygşytlamak üçin edilýän alada bilen baglanşygy bardyr. Emma bu mesele ýakyn gelejekde çözüler. Transport ministerlik şonuň üçin çara görýär.
Hem atrafı dekhatay, hem atrafı musofir. Dilik taraf tozu pasoyun programı. Beybudi korbuşalı.
Tajik hawa yollary gullugynyň başlygy Asarov öň Tajikistanyň prezidentiniň maslahatçysy bolupdyr. Saman Air atly hususy hawa yollary kompaniýasyna da ol ýol başlygy etdi.
Siz Tajik Air kompaniýasynyň işgärleriniň protesti bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Gadyrly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günleri programmamyzyň wagty soňuna ýetdi. Gysga saatlara kesmeden soň günün sağladığın mühüm xabarlarla sizi tanıştırarız. Sonra gepleşimizi göz yetim programımız ile devam ettirarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.